Ассалаумағалейкім, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Бүгінгі құрметті радио тыңдармандар, айралап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, не бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын деген жақсы тілек пен тағы да бүгінгі кезектегі бүгінгі таңсар бағдарламамызды бастаймыз. Иә, құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынындағы кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты бүгін 14-ші ақпан, Алматы уақыты сағат 9:00:52 секундты көрсетіп тұрмын. Не қымбат тыңдармандар, сіздермен қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат, иә, бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламын. Иә, осы бүгінгі таңғы таңсәрідегі бағдарламамызбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Иә, бүгінгі міне бастаған бүгін сәрсенбінің сіздерге сәттілігін тілеймін, қымбатты тыңдармандар. Иә, жұмыстарыңызға табыс, бүгінгі күндеріңіз қуанышқа, молшылыққа, жақсылыққа көп болсын деген тілегім бар сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Иә, кім жұмыста, кім үйде, кім оқуда, кім сапарда жүрсе, қай жерде жүрсеңіздер де бүгінгі күндеріңіздің бәрі қуанышқа толы болсын. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз да ерекше болғалы тұр. Осы тақырып төңірегінде сөйлесем десеңіздер, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, қалай байланысқа шығамын десеңіздер де өз еркілеріңіз бар. Өйткені біздің бүгін тікелей эфирде біз сіздермен бірге, және тікелей эфирдегі телефон нөміріміз қазір жұмыс істеп тұр. Бұл 8-707-700-24-30. Міне осы нөмірге қоңырау шалсаңыз болғаны. Бүгінгі тақырыбымызды айта кетейін. Аңшылықтың қыр-сыры деп аталады. Иә, бүгін аңшы қауымға сіздерге бүгін бағдарлама арналады. Иә, ер адам болсын, әйел адам болсын, кім аңшылықты жақсы көреді, иә, аңға барғанды, аң аулауды жақсы көреді, осылар туралы бүгін сөйлесем. Әсіресе біздің Қазақстанда аңшылықты аңшылық жалпы кең тараған ұғым, сондықтан да қымбатты тыңдармандар, сіздер белсенді болады деген үмітім бар, сенім бар. Иә, қандай аңшылықты ұнатасыз, не аулауды ұнатасыз, осы туралы өз ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жазыңыздар, иә, қоңырау шалыңыздар. Иә, біз қазір әдеттегідей бір әнменен, жақсы бір әнменен бастаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және бүгінгі тақырыбымызды терең талқылай түсетін боламыз. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бейбіт орғанның от жанарын әнін бірге тамашалайық.
Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрлы ғашық жанымды еліткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сен оттай көздерің, жоқ әлемде. Жанарың жақты сезім алар.
Ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымызға арайлау атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы болсын деген ниетімді тағы да қайталап айтамын, қымбатты тыңдармандар. Бүгін аңшылық туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Аңшылықтың қыр-сыры деген тақырыбымыз бүгін басталып кетті. Оның алдында әдеттегідей мен сіздерге ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Бүгін 14 ақпан 2018 жыл. Алматыда біздің сүйікті қаламыз, бүгін әдемі қаламызда бүгін плюс 5 градус жылы болады екен, қымбатты бандар. Ал қазіргі температура, ауа температурасы плюс 4-ті көрсетіп тұр. Қар аралас, жаңбыр жауы мүмкін деген мүмкін делінген. Және ел ордамыз Астанада біздің ол жерде әрине суық, бүгін минус 12 градус күндіз болады делінген. Ал қазіргі сәтте, қазіргі таңда бұл жерде минус 23 градус суық екен. Қар жауат деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана ауарай болжамменен таныс болдыңыздар. Енді арқарай бүгінгі тақырымызды талқылай түсейік. Аңшылық дегеніміз не? Аңшы деген кім? Осы туралы бүгін осының төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз. Аңшылық түз жануарларын аулау кәсібі, біз бәрімізге белгілі. Қазіргі Қазақстан жерінде адамдар аңшылықпен ежелгі палеолит дәуірінен айналысқан екен. Мысалы, Үшбұла қойнауында Қаратау қаласының солтүстік батыс жағында 36 километр жерде Мусте дәуірінде өмір сүрген аңшылардың шағын топтарының қысқа мерзімді тұрақтарының ізі сақталған екен. Осындай тұрақтар суатқа келетін аңдарды бизон, бұғы, киік, жылқы аңдуға қолайлы бұлақ түбіне салынған екен. Соңғы палеолит дәуірінде ірі жануарларды аулау адам қорегінің басты негізі болды. Мысалы, адамдар жайық өзенінің бойынан мамонттар мен жүндес мүйіз тұмсықтарды аулап, олардың сүйектерінен әртүрлі кескіштер, қырғыштар, найзалар мен сүңгілердің ұштары, шанышқылар, лақтырылатын найзалар, сүйек инелер біздер жасаған екен. Сонымен қатар адамдар аң терісінен киім тігуді де үйренген. Аң аулау дәстүрлері тәжірибелі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, аң аулау шаруашылығы дамыған. Соған байланысты қазақтар арасында аңшылықты жақсы меңгерген мамандар аңшы, аңды аулаушы, аң көз, аң аулаудың сырларын жетік меңгеруші аңшы деген осындай жан және құсбегі, қырандарды, бұлар қырандарды түрге, топқа жақсы жарататын, яғни бүркітші, бүркітті баптай алатын және қағушы, яғни бүркітшілерге қолғанат болатын осындай сөздер пайда болған екен. Олар аң аулаудың айла шарғыларын ор қазып, ұшпалардан ұшырып, қарға омбылатып аулау, тас қақпан мен, тор мен, құм қақпан мен, тұзақ пен ұстау, құс пен, ит пен қуу, түтін жемтік салу, мұзға отырғызу тағы басқа осындай түрлерін жетік меңгерген екен. Аңшылық мақсатына қарай кәсіптік, спорттық әуесқойлық және ғылыми болып бөлінеді. Кәсіптік аңшылықтың мақсаты аңдар мен құстардан ет, тері, мамық, қауырсын, мүйіз тағы басқа өнімдерін алу. Өнім сапасы аңның түрлеріне, балалау мерзіміне байланысты белгіленеді. Ал спорттық әуесқойлық аңшылар аңшылық аңдар мен құстарды белгілі тәртіппен аулап, табиғат аясында дем алу. Әуесқой аңшыға мемлекеттік тарапынан шек қойлады. Ғылыми аңшылықтың құрамына аң шаруашылығының экономикасы, кәсіптік аңдар мен құстардың биологиялық ерекшеліктерін зерттеу, олардың сан мөлшерін көбейту, алынатын өнімді арттыру және сапасын жақсарту, аң аулау әдістерін, құралдарын жетілдіру мәселелері жатады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір бірер мәлімет алдыңыздар аңшылық туралы. Егер ой пікір қосам десеңіздер, өз ой пікірлеріңізді маған студияға, яғни тікелей эфирге жазуға, қоңырау шалуға болады. Телефон нөмірім 877-724-30 нөмірі жұмыс істеп тұр. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Ақырындап, қымбатты тыңдармандар, қазір біз бағдарламамыз жалғастырамыз. таңсәр бағдарламасы сіздермен басталып кеткен болатын. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 16 минутты көрсетіп тұр. Біз аңшылықтың қыр-сыры туралы айтып жатырмыз. Жалпы аңшылықтың тарихы туралы бірер сөз қозғай кетейін. Батырлар мен балдар осыған назар аудара кетейік. Аңшылықтың жалпы тарихы қайдан пайда болды, қалай пайда болды осы туралы бірер мәлімет бере кетейін. Әсіресе осы біздің қазақ жерінде. Адамзат алғаш әлемде пайда болған кезден ақ өзін қоршаған ортаға үйлесе өмір сүруге талпынған. Күн көріс қарекетімен әуелден әр түрлі табиғаттағы жабайы жеміс жидекті теріп жей келе аң құс аулауға машықтана бастады. Мұны дала мәдениетінде сақталып қалған көне жәдігерлер дәлелдеуде. Әсіресе тасқа қашалған аң құс аулаудағы бейнелер соның айғағы іспетті. Аңшылық адамзаттың ең көне және ең алғашқы күн көріс қарекетінің бірі болғанымен уақыт өте келе кәсіпке ұласып орта ғасырдың соңына дейін шаруашылықтың негізгі бір түріне айналды. Тарихи даму барысында табиғат ананың қорының дәлірек айтсақ аң-құс фаунасының қатарынан сиреуі адамзат баласының санының күрт өсіп экологиялық апаттың қылаң беруі мен технократтық өркениеттің кең қанат жаюы аңшылықты тежеуге мәжбүрледі. Әрі фактордың күшеюі адамдардың ақыл парасатының арта түсуі өркениетті қоғам элементтерінің даму табиғатқа деген қамқорлықты арттырды. Сондықтан аң құстарды жөн жосықсыз шектен тыс аулауға құртуға шек қойыла бастады. Әсіресе адамдардың санасындағы мифтік түсініктері мен байырғы дүние танымындағы табиғат ананы қастерлеу оның аң құсын әсіресе қазақтар Құдайдың малы қоңыр аң деп қастерлеген бұғы, қара құйрық, тәуешкі, құлжа қатарлы аңдарды және киелі құстарды шектен тыс аулауға жөн жосықсыз қыруға жол берілмеді. Осы кезден аң аулаудың көптеген тәсілдерінің бірі алға шықты, ал қайсы бірі екінші қатарға сырыла бастады. Аңшылық тәсілдерінің аңды қыран құспен алу, құмай тазымен аулау, ату қаруларымен, яғни садақ, мылтық пен түрлі жабдық саймандармен, тұзақ, абақ, шаншу, қақпан, атқы, және әр түрлі тәсілдермен құм қақпан, орға жығу, қысаңқа қамап, сойылмен ұру, аулау деген осындай түрлері пайда болды. Осылайша табиғи тәсілдермен аңғалаудың өрісі тарылып, оның кейбір түрі айталық құс бегілік пен тазы баптау кәсіптен көрі өнер сипатына ие бола бастаған екен. Ұлы Мұхтар өзіп айтқандай, аңшылықтың үміт қуанышы көп, ыстық оттай қызулы минуты көп, мағыналы өмір. Аңшылықта кісіні ақын күйіне жеткізетін сезім күйі көп. Бұл салқындап кеткен кәрі ақылдың өмір емес сүйген ғашығыңды сағынып келіп, күліп ойнап өткізген күндіз түніндей ыстық сезім өмір. Өткен бір минуттың ішінде қуантатын да, жүдететін де сәттерді басынан кешіреді. Соның бәрін айтып жүргендіктен аңшының тілі шешен, қиялы жүйрік, бүркіттің ұшқанына, түлкінің құтылмақ болған айласына, құсшының ебіне арналған талай шешен сөздер пайда болған екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы біздің тарихи аңшылыққа үңілген болсақ, сіздер назарларыңызға ұсындық. Жалпы аңшылық туралы өздеріңіз бірер сөз қосам десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, хабарласа отырыңыздар, хат жазыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хабарласуға болады, хат жазуға болады, қоңырау шалуға болады. Ендіше қазір тағы да бір әнмен жалғап жіберейік, одан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ақылбек Жемени, құрдастар ән қабылдаңыздар.
құрсын мен туғанда сен неге жағаласып туғансың ей құрдасым құрдасым көкірегіңнен ұр жаусын мен туғанда сен неге жағаласып туғансың ақтау жаным айдай құрдастарым қайдай осындай да өлең айтып жадыратшы жандай ақтау жаным айдай құрдастарым қайдай осындай да өлең айтып жадыратшы жандай
Ары қарай жалғастырсақ, қазір сіздерге біздің осы тұрақты айдарларымыздың бірі жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай топтама бар екен, танысып отырыңыздар. Өскеменге Голливуд жұлдыздары келді. Өскемендегі шығыс Қазақстан туралы фильмге түсетін Голливуд әртістері келді дейді. Облыстық билік шығыс өңірдің қонақжайлығы туралы деректі фильм түсірмекші. Бұл туралы UKNews.kz хабарлады. Облыстық орталықта Голливуд әртістері Кэри Тагавы, Майкл Мэдсона, Байлин, Марка Дакаскоса және Эрика Робертса болды. Бұл шығыс Қазақстан облысының туристік қонақжайлығын көрсететін деректі фильм болады. Онда тарихты және тарихи жерлерді көрсетеміз. Фильм 4 бөлімнен тұрады. Әр бөлімі 15 минуттан. Жалпы кинометраж 1 сағатты құрайды дейді фильм продюсері Арман Әсенов. Оның айтуынша, Қазақстан Республикасының президентінің ақшыға сапарынан кейін көптеген америкалық компаниялар Қазақстанға қызығушылық танытып отыр. Бұл фильм болашақта BBC, National Geographic телеарналарынан көрсетілуі мүмкін. Әртістер облыстың 4 ауданында болады. Оларға өңірдің мәдени жерлері мен халқымыздың дәстүрі таныстырылады дейді Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниил Ахметов. Голливуд жұлдыздары Шығыс Қазақстан облысы бір апта қонақ болады екен. Және тағы да бір жағымды жаңалығымыздың бірі, бұл Арман Дүйсенов қайраткер атанғанына орай дүркіретіп той жасады. Белгілі музыкант, сазгер Арман Дүйсенов Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атанып, дүркіретіп той жасады деп хабарлайды stan.kz. Соңғы кездері мемлекеттік атақ алған әртістер жаһанға жар салып, дүркіретіп той жасауды әдетке айналдырған. Мәселен, 2017 жылдың желтоқсан айында қайраткер атанған бүркіт деп дүркіретіп тойлаған еді. Әртістеріне қос-қостап iPhone телефон үйлестіріп, әнші Астат Төкте той жасады. Арман Дүйсен бүркіт ұқсап бағалы смартфоннан үлестірмесе де Алматыдағы ең қымбат мейрамханалардың бірінде әртістеріне арнап дастырхан жайды. Сазгердің тойына мұздар тобынан бастап қазақ эстрадасындағы танымал әртістер түгел жиналды делинген. Мине кымбаттырдыктар, бала сиздер биздиң бүгүнкү жагымды жаңалыктарыбыз менен таанысып болдуңуздар. Жалпы бүгүнкү көтөрүп жаткан аңчылык тууралуу такырыбыбызга кайта оралатын болсак, ой пикир калдыра отуруңуздар, жаза отуруңуздар. 8-707-724-30. Жалпы аңчы деген ким? Аңчы аң аулауды кәсіп ететін адам. Я оны кейде құс беги бапкер деп те атайды. Қазақ аңшылыққа бүркітші үстіңді бүтіндейді, қыбыңды қандырады, қақпаншы қарныңды тойғызады, тұзақшы аш қалдырмайды деп тіршіліктің бір тұтқасы ретінде қараған екен. Кейде аңға көңіл көтеру үшін де шығады. Я ит жүгіртіп, құс салу, серілік салтанат деп саналған. Қазақ ішіндегі аңшылыққа қолданған құралдары істеген амалына қарай бұлайша жіктеледі. Саятшы, яғни аңға қан сонарда шығады, қыран, бүркіт, шұқыр, тазы, түзу, мылтық пайдаланады. Бұзау тіс қамшы сойылда ұстайды екен. Мерген садақпен, мылтықпен аң атады, яғни аю, қасқыр, бұғы, марал, арқар, елік, таутеке, қарақұйрық тағы басқа аң алады екен. Қақпаншы бұл аңды қақпанмен аулайды. Түлкі, қасқыр, суыр секілді аңдардың ініне жүретін жолдарына қақпан құрады екен. Моршы, яғни түлкі, күзен секілді аңдардың ініне түтін салып, іннен шыға қашқанда ұстап алады екен. Міне, қымбаттар, бұл аңшылықтың төрт түрі. Егер сіздер аңшылықпен айналысатын болсаңыздар, аңшылықты жақсы көретін болсаңыздар, қымбаттар, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар. Есімде бір кездері осы менің бір таныстарым, осы Рабек ауданында тұратын, солар алып келіп тамаққа шақырған болатын, сол тамақты жеп отырып бізге ненің етінен жасалған айтып берген кезде таң қалғанымыз болар. Мен енді өмірімде бұрын олдай етті жемегем, сондықтан да сол кезде өзім таң қалып қалдым. Бұл біздің сол бір таныстарымыздың аңға шыққан кездегі аулап алған, атып алған қабан екен. Қабанның етінен ол ауданда кәдімгідей тамақ пісіріп жейтін сондай бар екен. Соны жеген кезде мен де таңғалып қалдым. Сон мен де қымбатты тыңдармандар, осындай аңшылыққа кәсіптеріңіз болса, жаңағы профессионалдық болмаса да, кәсіптік болмаса да қызығушылықтарыңыз болса, хабарласа отырыңыздар, қандай қызықты сәттеріңіз болды аңшылықта, және басқа да қандай қызықты оқиғаларыңыз болды, осы туралы бөлісе отырсаңыздар жақсы болады. Ол үшін тек қана бізге қоңырау шалсаңыз болғаны, немесе хат жазсаңыз да болады. 877-724-30 нөміріне. Ал енді қазір жақсы бір әнге тағы да кезек беріп алайық.
Аспанда жымыңдаған жұлдыздай сен баурап алдың. Кездескенде гүлім маған жүрегімді жолап алды. Әдемім, 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 әдемім. Қарай берем таң, 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 таңдана. Өзге жанды таң, таң, таң. Сырымызды таң, 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 жайып сезім.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір осы аңшылықтың қыр-сырын біз талқылап жатқанбыз, иә. Ой-пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Қазір ғана осы тыңдаған әндеріңіз бұл Ғаділбек Жанайдың әдемі әні болатын. Иә, аңшылықтың түрлері. Аңшылық адамзаттың ең көп және ең көне және ең алғашқы күнкөріс қарекеттерінің бірі болғанымен уақыт өте келе кәсіпке ұласып орта ғасырлардың соңына дейін шаруашылықтың негізгі бір түріне айналды делінген. Е, аңшылықтың мақсатына қарай түрлері. Кәсіптік аңшылықтың мақсаты аңдар мен құстардан ет, тері, мамық, қауырсын, мүйіз тағы басқа өнімдерін алу екен. Өнімнің сапасы аңның түрлеуіне, балалау мерзіміне байланысты белгіленеді. Ал спорттық әуесқойлық аңшылық аңдар мен құстарды белгілі тәртіппен аулап, табиғат аясында дем алу. Ал әуесқой аңшыға мемлекет тарапынан шек қойылады. Ғылыми аңшылықтың құрамына аң шаруашылығының экономикасы, кәсіптік аңдар мен құстардың биологиялық ерекшеліктерін зерттеу, олардың сан мөлшерлерін көбейту, алынатын өнімді арттыру және сапасын жақсарту, аң аулау әдістерін, құралдарын жетілдіру мәселелері жатады екен. Иә, аңшылықтың түрлері бұл бірінші түрі топ болып аң аулау, екінші түрі жеке аң аулау, аңды ұрып аулау алу. Иә, топ болып аң аулау деген не екен? Бұл аңшылық маусымында ен далаға ұжым болып аттанып, ондағы барлық аңшылар өздерінің құстары мен тазыларымен ұзақ уақыт бойы аң аулаған. Аңшы топта тіпті әнші күйші, көңіл көтеретін ақын, сайқы мазақ, сал мен серілер де аңшылармен бірге сан алуан қызық қуарлық шаралар атқарған. Олармен дабылшы, атшы, спар қазаншы және тағы басқа сияқты қызмет көрсететін адамдар бірге аттанды. Мақсаты әрі қыстық соғымның қорын көбейту, әрі серуен құрып көңіл көтеру екен. Иә, жеке аң аулау туралы айта кететін болсақ, жеке аң аулау бүркіт, мылтық, иттері бар орта ауқат. Қазақтар атпен қызық қуарлық үшін ғана емес, күн көріс қамы үшін де айналысқан. Аңды құрал сайман көмегімен аң аулаудағы құрал саймандар және осыған байланысты қолданатын тәсілдер дейді. Аң аулау әдістерінің түрі көп және аулайтын аңға байланысты өзіндік түрі, тәсілдері мен қасиет қажетті құрал саймандардың қолданылуы да әр олуан болып келеді. Аң мен құсқа байқамайтында етіп құрылатын қарапайым қылтұзақ, қақпан, темір қақпан, қол қақпан, қандауыз деген түрлері болды. Және қызметі қақпанға ұқсас болғанымен мүлден басқа тәсілдерге саналатын тас қақпан, құм қақпан, ағаш қақпан, ор қақпандармен де аңдарды түсіріп отырды. Таулы өңірде аюға басқы, бастырақ, яғни деп аталады, осыларды құрған екен. Сондай ақ улы шөптерден жасалған умен улау немесе усалу ірі жыртқыш аңдарды аулау үшін қолданылды. Жолбарыс аулаудың қауіпті тәсілі кереге құрып аулау қазақтар арасында тарады. 19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақы ортада мылтықпен аулаудың түрі кең тарағанына қарамастан, садақ пен зақпы мылтық қарапайымдылығына байланысты өзінің қолданыстық маңызын жоғалтқан жоқ дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты деректерді сіздерге ұсынып отырмыз. Егер ой пікір қосам десеңіздер, мархабат, я біздің телефон жұмыс істеп тұр. Я өз ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Қазір біз бір әннен мен жалғап жіберейік, содан кейін сіздермен міндетті түрде қайта қауышамыз. Өткен біздің әлі алдымызда сіздерге дайындаған қызықты да тартымды деректеріміз жетеді. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнді бәріңізге ұсынамыз.
Асыл тасу түбінде жатады, су түбінде жатады, ой. Тасансыз асыл сөз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады, ой. Киік жайлаған суында балық ойнаған жемде кеңіз болмады. Hey, hey, hey. Ойыл деген ойынды ойын, тапсаң тойынды ойылда кеңіз болмады.
Ай, қанымма көнбейсің, айрылы
неге неге муну билбесең? Муну неге муну неге неге муну билбесең? Муну неге муну неге неге муну билбесең?
Жатады су түбінде жатады ой
Тасамынсыз асыл
сөз ой түбінде жатады ой түбінде жатады ой
Ары қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты тыңдармандар, қазір кезекті келесі айдарымызға берейік. Бұл қызықты оқиғалар, яғни таңқаларлық оқиғалар айдарына, айдарын ұсынамыз. Табиғаттың керемет сыйы, сиыр бұзауымен бірге тасбақа атуды дейді. Яғни Индонезияның Горонталу провинциясында шынайы ғажайып болды. Ремениндаду сиырына әрдайым ерекше қарап көңіл бөліп жүрген. Сиырының бұзаулайтынын білген соң, ол жануардың жанынан шықпай жүрді. Ол туған кезде Ремин оның ішінен жыбырлаған тіршілік иесін байқаған. Бұл туралы мақаланы Дейлу Стар басылым жариялағанын stan.kz хабарлайды. Мен бұзауды туылғанда қатты қуандым. Бұзау туғанда қатты қуандым. Өзі сондай мықты, дені сау. Бір кезде қарасам, оның денесінде кішкентай жәндікті көрдім дейді. Бастапқыда шошып кеттім. Кейін дұрыстап қарасам, бағанағы жыбырлаған жәндік кішкентай ғана тасбақа екен дейді жануар иесі. Бірақ жергілікті тұрғындар әйелдің оқиғасына сенбеді. Осыдан қарамастан қажылар Реминнің үйіне келіп, ғажап көріністі өз көзімен тамашалаған. Оны көруге жергілікті шенеуніктер де келді. Сондай-ақ аудан басшысы бұзаумен бірге тасбақаның туылуын Құдайдың сыйы деп отыр дейді. Я, тағы да бір таңқаларлық оқиғаға. Бұл біздің еліміздегі бір оқиға екен осы. Таныс бола кетіңіздер. Автобусда, яғни Астанада автобус жолаушысы 5 миллион теңге айыппұлын төлеуі мүмкін. Сенесіздерме осындай оқиғаға қымбатты тыңдармандар? Я, автобуста 90 теңге үнемдеуге тырысқан Астана тұрғыны 5 миллион теңге айыппұл төлеуі мүмкін. Жалған зейнеткер билетін көрсеткен Астана қаласының жолаушысы жазаға тартылады. Неге болмаса шамамен 5 миллион теңге көлемінде айып төлейді дейді. Айыппұл төлейді. Бұл туралы Астана LRT жауапкершілігі шектеулі серіктестігі баспасөз қызметіне сілтеп stan.kz хабарлайды. Бұзық құқық бұзушы инспекторлардың тексеру барысында анықталды. Олар мемлекеттік орталықтың базасында зейнетақы төлеу бойынша әйелдің деректерін дереу тексерген. Бірақ тізімдерде мұндай зейнеткер жоқ екенін анықтады. Ол жерге полиция шақырылды. Астана қаласының тұрғынына қылмыстық кодекстің құжаттарды мәжбүрлеу бабына сәйкес алдын ала тергеу басталды. Иә, осы бап бойынша әйелге 200 мөлшерінде жаңағы айыппұл төлейді, яғни бұл 4 миллион 800 мың теңге екен. Болмаса түзеу жұмыстарына не 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектейді дейді. Тіпті болмаса 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылады. Айта кетейік, Астана LRT компаниясы қалалық автобустарда жасанды жеңілдік куәлігін жасап, қолданып жүргендердің саны күн сайын артып келе жатыр деген екен дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі таңқаларлық қызықты оқиғалар. Шынымен де таңқаларлық оқиғалар екен. Бірін соңында естімеген бұндай айыппұлды, 5 миллион теңге айыппұл дегеніміз бұл өте үлкен сумма екен, иә, шынымен де. Бірақ әрине қылмыс бар жерде жаза болуға тиіс. Сонда міне осындай жаза қолданады екен біздің өтірік жалған зейнеткерімізге. Иә, ал мынау сиыр туралы мен де қазір естіп таң қалып отырмын өзім, қымбат тыңдарман. Ол қалай оның ішінен тасбақа пайда болғаны, бұл бір сыр, бір құпия сияқты, біз білмейтін. Иә, сонымен қымбат тыңдармандар, қазір сіздерге пайдалы кеңестер айдарында бірден ұсына кетсем деген ойым бар. Иә, егер осы туралы да қызықты пайдалы кеңестерімізді бере кетейін. Иә, мүмкін бір шаруаңызға жарап қалар деген ниет ойменен. Иә, қымбат тыңдарман, танысып қалып отырыңыздар. Бұл үй шаруашылығына арналған пайдалы кеңестер топтамасы. Тоңазытқыштағы ылғалды кетіру үшін ішіне тұз салынған ыдыс қою керек екен. Естеріңізде болсын, қымбатты тыңдарман, осындай біздің кеңестеріміз. Болаттан жасалған қазанды жуғаннан кейін дереу құрғату керек екен. Иә, жарылған қолдар жатардан бұрын 10 минут жылы суға салынады, сосын крем жағып қолғап киіп жатады екен. Иә, ақ киімдер, ақ төсеніштер қайнататын суға бірнеше жұмыртқаның қабығын салса қардай аппақ болады деген. Міне ол да сіздердің назарларыңызға. Ыс тақтарын кетіру үшін лақтақтың үстіне лимонды сығып тұз сеуіп уқалап жуады дейді. Иә, суреттердің қабырғаға із қалдырмау үшін екеуінің арасына жұқа мата қойылады екен. Миксерді тазалау үшін ыдыс жартысына дейін ұнтақты суға толтырылып 5-10 секунд іске қосылады. Суын төгіп тазалап кептіреді делінген. Иә, пеш темірінің астына алюминді фольга салынса төгілген нәрселер оңай тазаланады дейді. Бақыр заттарды тазалау үшін лимон және тұзбен ысқыланады. Күлде бұл заттарды жылтыратады екен. Иә, одан кейін пісірілетін көкөністердің түсін жоғалтпау үшін алдымен мұзды суға салынады дейді. Одан кейін үтіктің астын тазалау үшін аздап сірке суына батырылған мақтамен ысқылау керек екен. Ары қарай тағы да бірер пайдалы кеңестерім. Бұл кілемдегі күйік іздерін кетіру үшін құрғақтай, яғни егеу құм, наждак дейміз ғой, қағазымен ысқылап артынша жуып алуға болады дейді. Қабырғаға шеге қағылатын орынға айқастырып скотч, яғни жабыстыратылатын болса, сылақтың жарылуының алдын алады делінген. Міне қымбат тыңдармандар, осы біздің сіздерге берген бірер пайдалы кеңестеріміз осындай болды. Қазір бір әрмен жалға болайық, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Камшат Жолдыбаеваның «Сен мұңайма» әнін бірге тамашалайық. Ары қарай жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар. Аңшылыққа байланысты бірер деректерді тағы да бере кетсем. Аңшылық өмірінен ілгері соңғыдан қалған талай қызықты, жанды, сұлу әңгімелер көп. Шынымен-ақ, құсбегіліктің адамды ақындық деңгейге жеткізетін өнер, әрі халықтың көне дәстүрінің мәйегін сақтап, насихаттайтын ел арасындағы ергелері, салдар мен серілердің жан жолдасы, жұрттың ермеге ғана емес кие құтар құндылығы болып қалды. Оның дәлеліндей аңшы құстарға қатысты толып жатқан ырым тыйымдар жұқанасы күні бүгінге дейін өмір сүріп келеді. Құсбегілікте олжа алу негізгі мәселе емес, керісінше тұз тағысын қолға үйретіп, яғни жуасыту арқылы бейне бір құс тілін білетін орнитолог, яғни этолог мамандай, немесе цирк өнерпазындай тұз тағысына өз әмірін жүргізу маңызды. Әр адамның өзі баптаған аушы, құсының көкте самғауы мен оның аспанда қалықтап, шүйелі келіп, аңға түсуін тамашалау жанға ғанибет. Саятта құсбегіге еріп жүрген жұртқа рахат сыйлайтын көрініс. Өткен аспанда қалықтап шу адамзаттың бағзыдан бергі арманы. Оны қолға үйреткен құсы арқылы тамашалау үлкен ләззат. Саятқа топ-топмен шыққан жұрт бұл тамаша көріністің куәсі ғана болып қоймай, оған өздерінің сақадай сай әзірлігін сынайды. Өткені жылы кием, дұрыс қайырылып үйретілген қос, тазының ұшқырлығы, бапты ат, мықты денсаулық бәрі-бәрі саятта сыналады. Сондай-ақ серуендеген серлер, ақ қар, көк мұз аязды шақта табиғаттың екінің бірі бажайлай бермейтін қырсырына тереңірек үңіле түседі дейді. Дегенмен қазіргіге дейін мәлім болғандай, сұңқаршылыққа қатысты дерек бағзы дәуірдегі мысырлықтарға барып тіреледі екен. Көне мысырдың 18-ші династиясы дәуірінде, яғни біздің заманымызға дейінгі 1580-1350 жылдары жазылған магиялық мәтіндер арасындағы бір кестеде басына томағаға ұқсас бір деңе келген, тұғырға ұқсас бөрене үстінде отырған қарақұйрық жотасына қонған бір қатар сұңқардың бірнеше бейнесі салынған екен. Мысырлықтарда сұңқар патшалығы биліктің рәмізі, Хорус құдайының бейнесі, иероглиф таңбасы орында жүрген екен. Түркия жеріндегі Боғаз Қап қалашығы қиратылары арасынан саздан жасалған бар әлефте бірі қолына сұңқар ұстаған, балақбау тәрізді бауы төмен салбыраған, қолдарына шабатын қару ұстаған екі жігіт бейнеленген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне де жақындап қалды. Біздің уақытымыз бітуіне таяп қалды. Қазір сіздерге мына бір ертегі, аңшыл туралы бір ертегіні ұсына кетсем деген ойым бар, егер біздің уақытымыз оған жетіп жатса. Жетеді деген ойым бар. Бір аңшы соңында тазыларын ертіп аңаулап келе жатады. Бұған кез болып қалған түлкінің зәресі әзер түбіне жетеді. Жүреліп отыра қалып, бақти бүден, жолыңа батпан тары құдайы, мына тазылардан құтқара көр деп жалбарынады. Түлкінің зарын естіген бүдене, айтқаныңды орындаймын деп тазылардың қарсы алдында баратты, жер бауырлай ұшып иттерді терс жаққа алдарқатып әкетеді. Алды артына қарамай зыта жөнелген түлкі алысқа ұзап кетеді. Тазылардың қарасы үзілді-ау деген кезде бір қалың шеңгелдің арасына келіп тығылыпты. Сол арада түлкінің қасына бүдене жетіп келеді. Қане, тарыңды бер дейді. Түлкі енді бұл таққа салады. Есі жоқ бақти бүден. Әкем дихан болмаса, шешем дихан болмаса, саған батпан тарыны қайдан тауып беремін? Эй, сен уәдеңді бұздың ғой, дейді бүдене наразы болып. Бұған түлкі де көнбейді. Төрт аяғым пырақ, екі көзім шырақ, екі құлағым сақ, өзім қашып құтылдым. Сенің не дауың бар, дейді. Түлкі осылайша мақтанып тұрғанда, жымиып басқан тазы арт жағынан келіп, тартпа бас салыпты. Міне, қымбаттыратындар, мында осындай бір қызықты ертегі мен біз сіздердің назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Қызықты осы ертекті енді осымен біз бүгінгі бағдарламамызды тәмәмдаймыз. Келесі жұмада кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі кездескенше.